háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Það sem ég að vísa til eru þetta að í alþjóðaviðskiptum enn og gjarnan horft til gagnkvæmni. Ég ekki draga ef ég þykist ekki það ágætlega að mál hér varðandi okkar eftirlit með sjávarafurum með miklum ágætum helna með þeirra vöru í útrutningi. Ég bara beðið fyrir mér ef að Evrópusambandið færi að draga í ef að okkar matvala eftirlit með sama hætti og við erum í raun og verið þó með þeim yfirlýsingum sem hér er verið að gefa varðandi innflutt kjöt sem við höfum skuldbundið okkur til þess að hleypa hér inn með ákveðnum skilmálum ef við förum að draga matvala eftirlit Evrópusambandsins í efa. Það sú gagnkvæmni sem við erum að vísa til og reynt að fjalla aðeins hér í greinargerð með frumvarpinu hvað gæti gerst þó ólíklegt sé talið ef við erum flokkuð hér sem þriðja ríki þegar kemi að flutningi matvala milli Evrópusambandsins og okkar. Þannig að ég held að við höfum verið ítrekka dæmt brotleg í þessu máli. Hér verið að leiðrétta eða lagfæra þá það sem við höfum verið dæmt brotleg fyrir. Að sjálfsögðu eigum við að gæta okkar hagsmuna og heilnæmi þeirra vara sem að við erum að flytja inn með öllum þeim ráðum sem við lagalega getum notað. En við eigum að láta af tilburðum til þess að vísvitandi brjóta þeir reglur sem við höfum skuldbundið okkur til að starfa eftir. Það snýr bara trúverðuleika í alþjóðaviðskiptum til lengri tímalitið og það á ekkert að vera að gambla með slíka hluti í einhverjum þjóðvöldnis populisma eins og mér finnst þingmenn miðflokksins gera. En að því sögðu þá spyr ég líka af því að ég alveg sammála ráttundu þingmanni. Við erum með einstaklega mikla gæða vöru hérna heima þegar kemur einlendur landbúnaðarafurð, heilnama og góða vöru. Mér finnst málflutningur þingmanna hins vegar bera þau með sér að hafa enga trú á samkeppnisstöðu þessara góðu vöru í samkeppni við innflutning.
Á svara